1971. aastal annetati mulle medal Jeruusalemma vabastamise eest. Suurim autasu, mis mulle kunagi on antud. Ja selle piduliku sündmuse puhul rääkisin ma veel ühest oma mälestusväärsest käigust müüri juurde. Seda puhku 1967. aastal kuuepäevase sõja järel. Sest 19 aastat, 1948. kuni 67. aastani, ei lasknud araablased meil minna vanalinna ega nutumüüri ääres palvetada. Kuid kuuepäevase sõja kolmandal päeval, kolmapäeval 7. juunil, läbis kogu Iisraeli elektrilöögina uudis, et meie sõdurid on vanalinna vabastanud ja see on meile jälle lahti. Kolm päeva hiljem pidin ma lendama Ühendriikidesse, kuid ma ei suutnud lahkuda Iisraelist käimata veel kord müüri ääres. Nii lubati mul reede hommikul, kuigi eraisikuid veel vanalinna ei lastud, sest tulistamine alles käis, minna müüri äärde, hoolimata tõsiasjast, et ma ei olnud tollal valitsuse liige vaid tavaline kodanik. Läksin mõne sõduriselt siis nutumüüri äärde. Selle ees seisis lihtne puust laud, millel lebasid mõned automaadid. Vormis langevarjurid, palvesallid kaelas, tunglesid nii tihedalt müüri ääres, et näis olevat võimatu neid sellest eemale tõrjuda. Kõigest mõne tunni eest olid nad Jeruusalemma vabastamise eest ägedalt lahinguid löönud ja näinud oma seltsimehi selle nimel langevat. Seistes nüüd müüri ääres, võtsid nad endale ümber palvesallid ja nutsid. Ning minagi võtsin paberilehe, kirjutasin sellele sõna shalom ehk rahu ja pistsin müüri prakku, nagu ma nõnda ammu olin näinud juute tegevat. Kui ma seal seisin, võttis üks sõdur, ta vist teadis, kes ma olen, mul ümbert kinni, pani pea mu olale ja me nutsime üheskoos. Arvan, et ta vajas vana naise rahustavat ja lohutavat soojust. Ning see oli üks liigutavamaid hetki minu elus. Ent loomulikult kuulub see kõik hoopis hilisemasse ajajärku. 1920. aastate teine pool oli masendav aeg kõigile pühamaa juutidele, mitte ainult mulle. 1927. aastaks oli Isuvis 7000 meest ja naist ilma tööta, mõtlema vanev 5% kogu juudi elanikkonnast. Tundus nagu oleks sionism oma üliinnukuses ise endale liiga teinud. Maale rändas sisse palju rohkem inimesi, kui Isuv oli suuteline vastu võtma. Näiteks 1926. aastal pühale maale saabunud enam kui 13 000 juudist lahkus enam kui pool. Ja 1927. aastal oli väljaränne esimest korda tunduvalt suurem kui sisseränne. Osa immigrante läks Ühendriikidesse. Ülejäänud suundusid mitmele poole Briti impeeriumi piires. Tõsiseks kriisiks oli mitmeid põhjusi. Isuvi majandus oli endiselt peaaegu täielikult alaarenenud. Peale ehituse, mis andis elatist peaaegu pooltele pühamaa juudi töölistele ja appelsini kasvanduse, ei olnud piisavalt töökohti või kapitali, et neid luua. Juutidele kuuluvaid tööstusettevõtteid võis üle lugeda ühe käe sõrmedel. Oli Surnumere tööstus, soolatehas ja kivimurrud Atlitis, elektrikompani, mis oli ehitanud jõujaama Jordani jõele, Shemeni seebi- ja toiduolivabrik ning Nesheri tsemenditehas Haifas. Olid ka mõned väiksemad ettevõtted nagu trükikojad ja veinivabrikud, aga see oli ka kõik. Oli veel üks hüpris tõsine probleem. Juudi tööliste palgad olid väga madalad, kuid araablased olid valmis töötama veel väiksema raha eest ja juudi apelsini kasvatajad andsid järele kiusatusele palgata odavamat araabia tööjõudu. Mis puudutab mandaat valitsusse, siis peale teedevõrgu ehitamise ei teinud see maa tööstuse arendamiseks niisama hästi kui mitte midagi ja oli juba hakanud järele andma juudi vastasele survele, mida avaldasid Araabia äärmuslased, nagu Jerusalema mufti Haji Amin el-Husseini ja teised. Kuigi oli möödas vaid mõni aasta sellest, kui püha maa Briti mandaatvalitsuse alla läks, ilmutas see juutide suhtes juba üsna tunduvat vaenulikkust. Mis veelgi halvem, valitsus oli astunud samme, et ohjeldada juutide sisserännet ning 1930. aastal ähvardas selle mõneks ajaks hoopis peatada. Lühidalt öeldes, juudi rahvuskoduga oli asi halb. Jerusalemas veidetud aastatel käisin Tel Avivis üsna vähe ja kui käisingi, siis üksnes külas Seinal ja tema perel ning oma vanematel, kes olid 1926. aastal samuti pühale maale kolinud. Perekondlike külaskäikude vaheajal püüdsin igati kohtuda vanade sõpradega, hoida end kursis parteis toimuvaga, hankida teateid Merhaavia kohta ja tunda end jälle kas või mõneks tunniks osalisena maal toimuvast. Minu isa, kui ma nüüd sellele mõtlen, oli omal moel tüüpiline 26. ja 27. aasta sisserändaja, ehkki oli tulnud Ühendriikidest ja mitte Euroopast. Milwaukee's oli tal õnnestunud säästa veidi raha, mille eest ta ostis laia joonega kaks maatükki pühal maal. Osalt seepärast, et sionistina tahtis ta seal elada, osalt, et perekonda kokku tuua. Mõlemad maatükid olid kohas, kus polnud õieti midagi peale liiva. Üks oli mõni miil Tel Avivist põhjapool Herzliyas, teine kibuts Merhaavia lähedal Afulas, kuhu ta tahtis maja ehitada. Kui ma temalt küsisin, miks tahab ta elada just Afulas, mis jäi kaugele nii õe Seina kui ka minu elupaigast, siis ütles ta mulle, et Afulasse tuleb pühamaa esimene ooperimaja ning ta hakkab elama suures muusikakeskuses. Teadsin Afulat väga hästi ja kibutsis elades oli mind tihti mingi ülesandega sinna saadetud. See oli väike tolmune küla ja ma olin päris kindel, et sinna ei ehitata mingit ooperimaja, vähemalt mitte nähtavas tulevikus. Pikka aega ei võtnud ta kuulda mingit vastuväidet ning häbistas mind ja Seinat, et meil olla vähe usku. Eks ehitatud ju Tel Avivgi liivaluidetele, ütles ta etteheitvalt. Viimaks asus ema meie poolele ning ohates loobus isa mõttest emekisse elama minna ja nõustus rajama oma kodu Herzliyasse, kus aariaid ei lauldud. Maja ehitas ta enamjaolt oma kätega, nagu ühele puussepale kohane. See oli üks esimesi tõelisi maju selles piirkonnas ning vanemad seadsid end seal sisse niisama ruttu kui kunagi Milwaukee's. Isa hakkas käima kohalikus sünagoogis ning avastades, et seal puudub kantor, pakkus kohe ennast. Samuti astus ta puussepade kooperatiivi. Et aga tööd nappis, siis oli sellest vähe kasu. Kuid minu ettevõtlik ema tuli ühele mõttele. Tema hakkab toitu valmistama ja lõunasööke pakkuma ning isa on talle abiks. Kogu pühal maal oli sel ajal väga vähe avalike söögikohti ja Herzliyas polnud ühtegi ning nõnda oli ema idee väga edukas. Mõne piastri eest said ümberkaudsed töötegijad odavat ja toitvat kõhutäidet. Kuid isegi nii, vaatamata kogu nende otsustavusest ise oma elu uuel maal joonde seada, kuigi nad olid selleks ajaks juba üle õitsva keskea, kannatasid vanemad maa majandusliku olukorra tõttu tublisti. Näiteks mäletan, et kord viisin lapsed nädalenne paasapühasid Herzliyasse, et saaksin ema pühade ettevalmistuses aidata. Morris pidi saabuma meie juurde pühade laupäeval ning ka Seina oma perega pidi tulema. Ent me kõik olime nii vaesed, et polnudki midagi ette valmistada. Isa kõndis ringis sellise näoga, nagu oleks keegi teda kõvasti pähe löönud. Mõtle vaid, ta on nüüd peaaegu kogu perega pühal maal. Õde Klaara õppis sel ajal veel Wisconsini ülikooli kolledžis, kuid kavatses samuti naasta nii pea, kui saab teadusliku kraadi. Ja majas pole isegi pakki matsaleiba ega pudelit veini pühade õhtusöögist rääkimata. Ma ei suutnud näha teda nii õnnetuna ja mõtlesin koguni, et ta võiks teha midagi meeleheitlikku. Ta oli nii häbistatud, kuigi varem ei olnud vaesustada kunagi masendanud. Siis juhtus aga midagi imelist. Mind hammustas koer. Mõne teise jaoks olnuks see kohutav, kuid mulle oli see ime. Pidin minema Tel Avivi marutõve vastast süsti saama ning seal olles võisin otsida linnast kedagi, kes laenaks mulle raha. Mul õnnestus leida pank, mis oli nõus laenama mulle 10 naela, mis oli tollal suur raha, juhul kui mul on käendajad. Nii hakkasin jälle mööda linna jooksma, kuid mitte ükski, keda mul õnnestus leida, ei sobinud pangale ja kõik need, keda pank mulle välja pakkus, ei soovinud jälle riskida. Viimaks leidsin ma inimese, kellel oli tarviklik kapital, suurepärane reputatsioon ja hea juudisüda ning ma tulin tagasi Herzliasse, taskus tervelt 10 naela ja hinges soojamad tunded koerte vastu kui kunagi varem. Neil harvadel käikudel Tel Avivi olin ma alati masendatud ja vapustatud, nähes töötuid mehi tänavanurkadel ja pooleli jäänud ehitusi üle kogu linna. Oli tunne, nagu oleks tohutu energiavoog korraga otsa saanud. Kõrvalt vaataja oleks muidugi kõike ehk teisiti näinud. Majanduslikus surutisest hoolimata elas pühal maal 1000 juute, kes kasvatasid seal lapsi, lõid omaenda valitsusasutusi, rajasid külasid ja linnu ning tegid kõike seda, nagu lõppkokkuvõtteks selgus, üksnes välismaise sionistliku liikumise abiga, mis oli iseenesest märkimisväärne saavutus. Tänapäeva ajaloolaste vaatevinklis omandaks isegi see rõõmutu ajajärk helgemad toonid. Kuid mina ei olnud kõrvalt vaataja ega ajaloolane ning ihkasin tegusalt kaasa aidata olukorra paranemisele, ise midagi ära teha. Mul vedas väga, et Histadrut, see organisatsioon, milles ja mille heaks pidin ma pikki aastaid töötama, oli huvitatud minusuguse teenetest. Nüüd kannab see nimetust Solel Bonnet ja olin selle heaks juba töötanud Tel Avivis ja ürikest aega ka Jerusalemas ning tundsin paljusid inimesi töölisliikumises. Need olid sellised mehed ja naised, keda ma kõige enam imetlesin ja armastasin. Tahtsin neilt õppida ja nendega koos töötada ning nende seelt siis tundsin end täiesti koduselt. Nemad nägid Histadruti põhieesmärke samamoodi nagu mina. Mitte niivõrd töötajate igapäevase leivaga seotud huvide kaitsmises, kui sellise töötajate ühenduse loomises, mis oleks pühendunud pühamaa juutidele, nii praeguste kui ka tulevaste ja nende homse päeva kujundamisele. Paljuski oli Histadrut ainulaadne. See ei saanud olla mitte ühegi olemasoleva ametiühingu moodi, sest juudi töötajate olukord oli hoopis teissugune kui Suurbritannia, Prantsusmaa või Ameerika töölistel. Nagu igal pool mujal, nii tuli ka siin maal kaitsta juudi, aga ka araablastest tööliste õigusi, sealhulgas õigust streigile, korralikule palgale, iga-aastasele tasulisele puhkusele, haiguspuhkusele ja nii edasi. Aga kuigi Histadruti ametlik nimetus oli juudi töötajate üldliit, tähendaks selle kirjeldamine pelgalt ametiühinguna ülemäärast lihtsustamist, sest see oli nii kavatsuslikult kui ka tegelikult midagi palju rohkem. Esiteks põhines Histadrut kõigi Ishuvi töötajate ühtsusel, olenemata sellest, kas nad olid palgatöölised, kibutsiliikmed, sini- või valgekraed, kehalise või vaimutöötegijad. Ja algusest peale oli see organisatsioon juutide maale toomise pärast peetava võitluse eesliinil. Isegi kui suurenev sisseränne langes raske koormana paratamatult tema enda õlgadele. Teiseks puudus pühal maal valmis majandus, mis oleks suutnud vastu võtta pideva vooluna maale saabuvaid juudi sisserändajaid. Muidugi oli olemas väiketööstus ja põllumajanduslikke asundusi. Kuid need ettevõtted ei suutnud ülal pidada suureneva rahvastikuga maad. Ja meie, kes me olime tulnud üles ehitama juudi rahvuskodu, teadsime, et meil tuli rajada see, mida tänapäeval nii endastmõistetavalt nimetatakse rahvuslikuks majanduseks. Kui veidikegi mõelda, mis sellega kõik kaasas käib, tööstus, transport, ehitus, rahandus, rääkimata juba jõukuse, töötuse ja muu sellise reguleerimise abinõudest, siis oli meie ülesanne luua midagi peaaegu ei millestki. Isegi kõnealusel ajal, kui töölisi oli Pühalmaal vähe ja nad olid väga isoleeritud, võtsid nad histadruuti kaudu kõhklemata enda ülesandeks olla alles rajatava riigi avangard, ehkki keegi ei olnud neid otseselt selleks kohustanud. Et histadruut oli algusest peale seadnud endale sihiks sionistliku ideaali, siis pidas ta juudi rahvuskodu elu iga tahku ühtemoodi tähtsaks. Oli ja on praegugi kaks mõõdupuud, mille järgi vaeti iga histadruuti projekti. Kas see vastab riigi praktilistele vajadustele ja kas see on vastuvõetav või vajalik sotsialistlikust vaatevinklist? Hea näide selle kohta on histadruuti otsus luua omaenda majanduslikud ettevõtted. Kontroll, mille üle pannakse töötajate ühendusele tervikuna. Juba 1924. aastal sai organisatsioon nimega Hevrat HaOvdim, tõlkes on selle kohmakas nimetus Juudi töötajate kooperatiivne üldliit, mis esindas kõiki histadruuti liikmeid, kõigi histadruuti varade omanikuks. Juba 1924. aastal sai organisatsioon nimega Hevrat HaOvdim, tõlkes on selle kohmakas nimetus Juudi töötajate kooperatiivne üldliit, mis esindas kõiki histadruuti liikmeid, kõigi histadruuti varade omanikuks. Üks neist varadest, mida ei olnud tollal kuigi palju, oli Solel Bonne. Ning kui see ülemäära laienes ja 1927. aastal kokku varises, ei kujutlenud keegi väljaspool ametiühingu liikumist, et selle võiks ellu äratada. Kuid histadruut teadis, et alati on ja jääb pakiline vajadus ehitus- ja riigitööde firma järele, mis täiendaks riigi nõudmisi nii, nagu erafirma seda iialgi ei suudaks. Nii sündiski Solel Bonne ajapikku uuesti. Tänapäeval, pärast seda, kui Solel Bonnes oli tehtud mitmeid ümberkorraldusi, sealhulgas 1958. aastal, kui see reorganiseeriti kolme kompanii baasil, on see üks kõige suuremaid ja edukamaid firmasid kogu Lähis-Idas. Kui ma meenutan seda sünget meeleolu ja pinget, mis valitses Solel Bonne ilmetusväikeses kontoris Jerusalemmal 27. aastal, kui seal nappis sularaha, et raamatupidajale kordki kuus palka maksta, ning mõtlen siis neile 50 000 mehele ja naisele, kes mullu töötasid neis algse Solel Bonne kolmes harus üldkäibega umbes 2,5 miljardit Iisraeli naela, siis ei tunnista ma õigeks ühtegi väidet, et sionismile on täiesti võõras pessimism või et sotsialism on paratamatult ebatõhus, kui see ei otsi abi sunnimeetoditest. Neile juudi ametiühingu liikumise kriitikutele, kes ütlesid 50 aasta eest, et histadruuti nägemus oma osast on romantiline, ülespuhtud ja ekslik, soovitan ma vaadata Solel Bonned, mis mitte ainult ei ole loovinud läbi üpris keeruliste aastakümnete, vaid annud ka hiigelpanuse kodude, teede, koolide ja haiglate ehitamisse Iisraelis. Aga samuti olnud Aafrikas, mitmel pool Aasias ja Lähis-Idas endas, ellu viidud mahukate Iisraeli projektide algataja. Kuid Solel Bonne oli vaid üks osa histadruuti loodust. Neid oli veel tosinate viisi. Põllumajanduse, tööstuse, hariduse, kultuuri ja isegi meditsiini vallas ning kõik nad on võrsunud kestvast veendumusest, et Iisraeli töötajate tõeline jõud ilmneb sellise ülesehitustöö eelistamises, mille tulemusena on nüüd olemas juudi riik.